Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca risalah Sifatul Zawjah As-Salihah karya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan sifat yang pertama yang terdapat dalam surat An-Nisa, yaitu pada poin pembahasan qanitat, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau menyinggung tentang masalah hendaknya agar pernikahan itu berkah, maka awal pernikahan dibuka dengan ketaatan, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk takwa adalah meninggalkan israf, bermewah-mewah dan berboros-boros dalam pesta pernikahan. Dan beliau katakan bahwasanya ketika pesta pernikahan itu dimulai dengan maksiat, atau awal pernikahan itu dimulai dengan maksiat, menghambur-hamburkan harta, maka ini sababan likusuril barakah wa qillatil khair, maka jadi sebab berkurangnya keberkahan dan sedikitnya kebaikan dalam pernikahan tersebut. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, lain halnya jika wanita menjauhi hal ini. Demikian juga keluarga si wanita menjauhi hal ini, janabul israfa, menjauhi israf, berboros-boros, janabul ma'asi wal atham, menjauhi maksiat dan dosa. Sehingga biaya pernikahan adalah biaya yang lakul fatafiha, tidak membebani, tidak ada pemborosan, tidak ada tabdzir. Fahuna, maka dalam kondisi ini akan terwujudlah kebaikan dan akan bertempatlah dan akan datanglah al-barakah atau keberkahan. Hal yahulu di sini artinya menempati satu, mendatangi kemudian menempati satu tempat. Oleh karena itu terdapat dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis yang terdapat dalam Sunan Abi Dawud dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nikahi aisaruha. Sebaik-baik pernikahan adalah pernikahan yang paling mudah. Bisa kita terjemahkan demikian, bisa juga yang paling murah. Ini ada sini dinilai sahih oleh Al-Albani di silsilah sahihah. Ini kalau melihat yang paling murah itu biasanya yang paling mudah. Yang paling mudah tentunya yang di antara poinnya adalah yang paling murah. Dalam hadis yang lain, a'zamuhunna barakatan, istri yang paling besar berkahnya, aqalluhunna mu'unatan, yang paling sedikit biaya pernikahannya. Sehingga fakhairun nisa, sebaik-baik perempuan, sebaik-baik istri, yang paling murah maharnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musnad, Ahmad dalam Musnad, namun dinilai dhaif oleh Al-Albani sanadnya. Adapun maknanya, maka dia semakna dengan hadis yang pertama, sehingga maknanya adalah makna yang benar. Maka oleh karena itu sepatutnya seorang wanita, demikian juga ayah dari si wanita atau ibu dari si wanita, hendaklah dia pasang di depan matanya dalam masalah pernikahan dan acara pernikahan, at-taisir, memberikan kemudahan, la ta'asir, tidak membuat kesulitan. At-tawadu' dalam pesta pernikahan, bukan bersombong-sombong dalam pesta pernikahan, wa tarafu' dan bersombong-sombong. Arifq wal anah, lembut, wal anah dan pelan, dalam artian tidak tergesa-gesa, dalam memikirkan, menimbang dan membuat keputusan tentang acara pernikahan, tidak boros, tidak kemudian bermewah-mewah. Dan la ayakuna hamul abi, maka hendaknya yang dipikirkan oleh si bapak atau si ibu atau pengantin perempuan hendaknya bukanlah hadil awsab adzamimah, adalah sifat-sifat yang tercela ini. Apa itu sifat tercela? Israf, membuang-buang harta, bermewah-mewah, membuang-buang harta, fahada. Maka hal ini adalah satu perkara yang memiliki pengaruh dalam hayat az-zawjiyah, kehidupan rumah tangga seluruhnya. Salban wa ijaban, negatif dan positifnya. Maka jika penuh dengan israf, penuh dengan kemewah-mewahan, maka dampaknya kehidupan rumah tangga adalah negatif. Jika tidak ada israf, tidak ada membuang-buang harta, maka diharapkan ia akan berdampak ijaban, dampak yang positif untuk kehidupan rumah tangga yang akan dibangun. Fa idza kana hunaka yusrun wa taysirun, maka jika ada mudah dan memberikan kemudahan, jauh dari berboros-boros, maka ini adalah faktor pendorong adanya keberkahan dan turunnya kebaikan. Namun jika pernikahan dimulai dengan pemborosan, wa tabdzir pemborosan, maksiat dan berbagai macam dosa, fadha min a'dhami asbab, maka ini adalah di antara sebab terpenting, sebab efektif tercabutnya barakah dari rumah tangga tersebut, wal iyadzu billah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Ya, maka di antara masalah sosial yang sangat akut di Arab Saudi adalah mahalnya biaya pernikahan, mahalnya mahar dan biaya pernikahan. Oleh karena itu, maka kita lihat beliau sangat menekankan hal ini, pentingnya memberikan kemudahan, memberikan kemurahan, dikarenakan biaya pernikahan itu besar. Maka di Arab Saudi ada kemudian berdampak pada penyakit sosial, artinya akhirnya terjadilah banyak penyimpangan seksual, dan ada kecenderungan untuk homo, karena dampak dari mahalnya dan sulitnya memasuki gerbang pernikahan. Akhirnya ini sesama penderita, laki-laki dan laki-laki yang sama-sama terbentur biaya, akhirnya kemudian melakukan penyimpangan seksual. Yang kemudian fasik atau yang kemudian duitnya banyak, maka kemudian pergi ke luar negeri untuk kemudian cari pelacur, maka pergi ke Eropa, pergi ke Indonesia untuk cari pelacur murahan yang biayanya enggak ada biaya, dengan enggak ada yang cuma kalau di Indonesia mereka habis 10 juta ini, padahal itu belum bisa dapat apa-apa kalau untuk nikah di Arab Saudi. Maka sangat wajar kita lihat dia sangat menekankan sekali masalah mempermudah pernikahan, dan di antara poinnya adalah mempermurah mahar. Kemudian di antara sifat istri salihah adalah mewaspadai setan yang terkutuk. A'adzanallahu wa iyyakum minha. Semoga Allah lindungi kita sekalian darinya. Dan setan tugasnya dalam kehidupan ini, dalam kehidupan dunia ini adalah al-ifsad, merusak. Merusak agama, merusak akhlak, merusak interaksi atau pergaulan, merusak al-israh pergaulan, merusak al-ukhuwah persaudaraan. Maka pekerjaannya adalah al-ifsad, merusak. Setiap hari dia mengirimkan rombongan pasukan, mengirimkan tentaranya untuk melakukan tugas ini. Maka renungkanlah bersamaku hadis ini yang ada dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sang iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian dia mengirimkan pasukannya." Artinya mengirimkan al-junud, pasukan, wal-bu'us, dan rombongan pasukannya, lil-ifsad, untuk melakukan pengerusakan. maka yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah setan, jin yang paling besar kerusakannya. Ini kemampuannya untuk merusak, godaannya, keberhasilannya dalam menggoda. Artinya yang paling dekat dengan iblis, yang paling besar fitnatan bainan nas, menyesatkan manusia. Maka ada salah satu setan yang datang, yaitu yang merupakan tentara iblis, kemudian mengatakan dan melaporkan, aku telah melakukan kada wa kada, demikian dan demikian. Maka dikomentari oleh iblis, ma sonak tasyai'an, kamu tidak berbuat apa-apa, padahal dia sudah susah payah, kasihan ini ya. Tsumma yaji'u ahaduhum, kemudian ada yang kedua datang melapor, aku tidak tinggalkan si fulan sampai kugoda terus, sampai aku berhasil menceraikan, memisahkan antara dia dengan istrinya. Maka iblis pun mendekatkan setan ini pada dirinya. Iblis yudni mendekatkan setan ini ke dirinya, kemudian mengatakan nikma anta, sebaik-baik setan adalah kamu. Nah, kata Akmas, salah satu perawi hadis, urahu, aku menyangka bahasanya ada lafaz tambahan setelah itu, fayaltazimuhu, lalu iblis memeluk setan tadi, ayah tadinuhu, memeluknya dan mendekatkannya, wayudnihi, dan mendekatkannya karena dia berhasil menceraikan seorang perempuan dengan suaminya. Ya, maka wanita yang salihah perlu untuk tatafaqqah, mempelajari masalah ini dan faham hakikat ini. Demikian juga pihak suami, tidaklah masing-masing dari keduanya ya'i, faham anna samata aduan, bahasanya ya, samata itu dharaf ya. Anna samata aduan, di sana ada musuh yang tersembunyi, yang musuh itu melihat anda dan anda tidak melihatnya, dan dia mengalir di badan anda di pembuluh darah, majrodam minal uruk, uruk, pembuluh darah yang merupakan majrodam, tempat mengalirnya darah. Dia menyebulkan was-was, melakukan tipu daya dan makar. Semua itu dia lakukan dan anda tidak melihatnya. Dia membisikkan sesuatu dalam hati anda, hatimu wahai suami dan hatinya istri. Dia sampaikan berbagai was-was, dia jerumuskan berbagai macam keraguan-keraguan, ila antaqa'a al-adawat, sampai terjadilah permusuhan antara suami dan istri. Walahu manafid, dan dia punya banyak jendela untuk membuat permusuhan-permusuhan tadi. Oleh karena itu maka sunnah mengajarkan, sunnah Nabi mengajarkan kita untuk membentengi diri dari iblis saat masuk rumah, indal mu'asarah, wallah alam, mungkin maksudnya saat berhubungan suami istri, saat makan, saat marah, dan semua perkara yang orang itu membutuhkan membentengi diri dari setan, supaya setan tidak bersekutu dengannya, tidak campur tangan berkaitan dengan istrinya, rumahnya, dan anaknya. Maka suami perlu membentengi diri dengan zikir-zikir yang penuh dengan manfaat, dengan Al-Quran, dengan doa-doa yang ma'thur. Demikian juga rutin merutinkan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Idzan, maka jika demikian, maka di antara sifat istri yang salihah, yaitu sifat yang kedua, adalah waspada terhadap tipu daya setan, nazar syaitan, godaan setan, dan waswas setan, dan apa yang dibisikkan oleh setan dalam hati, yang ia tetap berdampak jika isra, jika masing-masing suami dan istri itu isra menyimak bisikan setan, wasama mendengar bisikan setan, maka dampaknya adalah rusaknya pergaulan dan robohnya baitu zaujiyah, rumah tangga. Maka sifat wanita soleh yang kedua adalah Waspadai tipu daya setan yang berusaha untuk memprovokasi memprovokasi keduanya untuk bercerai. Itu harus selalu diingat baik-baik. Waka minal usar, dan berapa banyak keluarga, jamak dari usrah, dan rumah yang terjadilah perceraian, lam yakun ba'daha roja'ah, kemudian tidak lagi ada rujuk, gara-gara taat dengan setan, membisiki, mengikuti bisikan setan. Seandainya masing-masing dari keduanya ta'awadza billahi minasyaitonir rajim, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, menjauh dari godaan setan dan waswas setan, lama waqa'at tilkal umuru, niscaya tidaklah terjadi perkara tersebut dan tidaklah terjadi perceraian itu. Betapa banyak rumah yang terjadi di sana tafarukun, perceraian disebabkan taat kepada setan. Thumma yadhabu hadzal mufsid, kemudian setan yang berhasil merusak ini kemudian pergi lapor kepada iblis, supaya makin dekat posisinya dengan iblis, semakin dekat kedudukannya di sisi iblis, disebabkan apa yang telah dia lakukan, min furqatin baina zaujain, berupa memisahkan pasangan suami istri. Dan di sini satu hal yang patut untuk kita perhatikan, dengan perhatian yang tujuannya untuk mengambil faedah, bahasanya musuh ini, musuh tersembunyi ini melihat Anda dan Anda tidak melihatnya. Musuh tersembunyi yang melihat Anda dan Anda tidak melihatnya ini adalah sahibu khibrah, punya pengetahuan yang luas dalam menggoda manusia. Sahibu tajarib, punya pengalaman adidah yang sangat banyak, sudah malang melintang dalam dunia penyesatan manusia. Maka dia betul-betul pakar, betul-betul ahli, betul-betul profesional, expert, apa? Expert. Wah, betul-betul memang expert di bidang ini, bidang menyesatkan manusia. Sudah pengalaman ribuan tahun, bayangkan. Jam terbangnya itu sudah sangat-sangat tinggi, bayangkan. Maka pada dasarnya secara teori tidak ada manusia yang bebas dari, yang bisa selamat dari godaan iblis. Seandainya bukan karena pertolongan Allah. Al-an indama yuridu, saat ini jika orang-orang ingin membicarakan tentang satu perusahaan atau sebagian ba'dul khabarat, tentang seorang pakar, berapa tahun yang dinilai oleh umumnya masyarakat fiba bil khibrah, dia dianggap berpengalaman, punya pengetahuan, itu setelah jam terbang berapa lama. In kana al adad kabiran, maka jika tim tersebut perusahaan tadi adalah perusahaan besar, timnya itu tim banyak orang, maka boleh jadi dikatakan 50 tahun, 60 tahun atau 70 tahun. Inza adalah adat seiring dengan bertambahnya jumlah orang-orangnya. Akan tetapi pengetahuan iblis untuk menyesatkan, menghalangi manusia dalam kebaikan, menyimpangkan manusia, dan menjumuskan, menimbulkan permusuhan, berapa lama? Jawabannya, pengetahuannya adalah ribuan tahun. Betapa banyak manusia yang telah darulu al-hufar, masuk dalam galian lahat dan dimakamkan, dan mereka adalah dampak dari ajaan setan yang terkutuk, dampak dari pengrusakan yang dilakukan oleh setan, dampak dari penyesatan setan. Oleh karena itu, keluarga seorang muslim perlu membentengi diri dan menjaga diri dan menjauhkan setan terkutuk dari rumahnya. Maka ini sifat yang kedua, faham betul bahwasannya iblis dan setan menginginkan kalau mereka berdua bercerai. Kalau mereka berdua itu bercerai atau minta cerai, ada salah satu pihak yang ingin bercerai, maka yang bertepuk tangan, yang bergembira adalah setan dan iblis. Sehingga dengan itu dia tidak akan bermudah, diharapkan wanita ini tidak bermudah-mudah untuk minta cerai. Demikian juga suaminya tidak bermudah-mudah untuk mengatakan cerai. Maka ini sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga, kemudian di antara sifat wanita yang salihah berkaitan dengan hak suami dan kewajiban istri kepada suami, dan apa yang sepatutnya dimiliki oleh istri terhadap suaminya, adalah sejumlah poin yang terdapat dalam hadis yang akan aku sebutkan secara singkat sebagiannya. Maka di antara hal tersebut, bahasanya wanita salihah sifatnya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya terhadap suaminya, annaha tudkhilu 'alaiha surura idza nadhara ilaiha. Perempuan ini berusaha memasukkan kegembiraan hati ketika dipandang oleh suami. Maka perempuan ini daiman selalu antusias untuk melakukan hal tersebut, memasukkan rasa gembira dan senang ketika dipandang oleh suami. Suami gembira dan senang ketika memandangnya, ketika memandang dirinya, wa fi hayatiha dan penampilan fisiknya, wa mandhariha dan penampilannya, sakliha sama penampilannya, wa libasiha dan pakaiannya. Dia ingin agar suaminya itu gembira ketika melihat dirinya. Hadza janib, ini yang pertama. Kemudian al-janib al-akhar, yang kedua, dia membiasakan diri untuk taat pada suami, kemudian merespon perintah suami dunal istingkaf, tanpa congkak, tanpa istighbar sombong, tanpa ta'alin sombong. Maka dengarkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam Sunan Nasa'i yang diberi judul babu ayunisa'i khair, siapakah perempuan yang terbaik. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul ditanya, ayun nisa'i khairun, wahai Nabi, istri seperti apa yang terbaik? Alati tasuruhu idzan nadhara, adalah wanita yang menggembirakan, menyenangkan suaminya ketika suaminya memandang dirinya, mentaati suami jika suami memerintah. Wala tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu, tidak menyelisih suami berkaitan dengan dirinya dan hartanya dengan sesuatu yang tidak disukai oleh suami. Maka inilah sifat wanita istri salihah dari sisi mandor, penampilan, wal hay'ah, penampilan, wasyakl dan penampilan. Maka dia punya perhatian yang fa'iqah, dari kata-kata fauqa, perhatian yang tinggi dengan penampilannya. Wa mandhariha, penampilannya manakala di depan suaminya, dan setiap kali suaminya hadir di depannya. Demikian juga dia perhatian dengan perintah suami, keinginan suami, kebutuhan suami. Maka perintah, keinginan dan kebutuhan suami adalah mahalal ihtimam, sasaran perhatian dan perhatiannya. Banyak perempuan, dan ini adalah perkara yang menyedihkan, la ta'rifu zina, tidak tahu berdandan, watajamul dan berdandan, kecuali jika ingin keluar rumah. Ketika ingin meninggalkan rumah, limunasabah, karena satu acara, astaka pesta atau jagong bahasa Jawanya, istima' atau acara kumpul-kumpul dengan, istima'in ma' kumpul-kumpul, mau bukber, mau buka bersama, mau reuni, mau dan semacam itu. Tak tani bizina, maka dia demikian perhatian dengan berdandan. Adapun berkaitan dengan hak suami, faida dakhala, maka jika suami pulang masuk rumah, fatalqahu, maka dia sambut suaminya dengan pakaian usang, dia sambut suaminya biraiha, dengan badan yang bau, laisat jamilatan, tidak terindah, tidak terlihat cantik. Dia sambut suaminya bisya'rin sa'thin, dengan rambut yang kusut, acak-acakan. Dia sambut suaminya dengan kondisi-kondisi yang menghalangi suaminya dari dirinya, dan memangkas keinginan suami terhadap dirinya. Namun summa yufajak, kemudian suami dikagetkan, bahasanya si istrinya ketika setiap kali ingin keluar dari rumah, maka keluar bizina dengan perhiasan yang suami itu la yahdha, tidak mendapatkan 1/10 dari dandanan, 1/10 dari model dandanan istrinya. Kalau di rumah, kurang dari 1/10 dandanan ketika mau keluar rumah. Fa'iroh batin, maka keinginan apakah yang akan memenuhi hati suami terhadap perempuan yang semacam ini sifatnya, dan cinta seperti apa yang akan mengelilingi jawanihahu, mengelilingi wallah alam mungkin sisinya. Kalau janib sisinya, tapi ini janib, jawane. Ya, mengelilingi, yang jelas mengelilingi si suami. Idza kana hadza sya'nuha ma'ahu, jika demikianlah perlakuan istri kepada si suami. Maka ini di antara bukti humkil mar'ah. Ini bahasa kasar, ya, ketololan perempuan. Dan bukti nyata, sedikitnya akalnya. Karena secara teori dia ingin mewujudkan kamal hayat, menginginkan kamal hayat azawjiyah, kehidupan rumah tangga yang sempurna. Tahqiq, dia ingin mewujudkan luhurnya rumah tangganya dan tingginya menterengnya rumah tangganya. Namun seperti itu caranya, keluar rumah dandanan lengkap, dalam rumah maskeran menakutkan. Ya, maka ini menunjukkan kilatul akal. Perempuan ini ketika ditanya, pinginkah rumah tangganya berantakan? Dia enggak pingin. Pinginkah keluarganya kemudian harmonis macam-macam, bahagia? Pingin sekali. Namun prakteknya, di depan suaminya dia enggak punya perhatian dengan tampilan fisiknya. Di depan orang lain untuk keperluan bukan suaminya, dia siapkan segalanya. Nah, itu kilatul akal. Marah bukti. Kalau akalnya adalah akal yang cupat, akal yang dangkal. Ya, ditambah lagi kondisi banyak dari perempuan yang ada mutawaiyah, ya, tidak taat pada suami, ngeyelan sama suami, istijabah, ada mulai istijabah, tidak merespon positif perintah suami, kathratut tabarum, seringkali menampakkan bosan dengan suami, ya. Kamu ini nyebeli, pulang balik mengatakan demikian. Maka satu tasakhut, banyak merasa marah dengan suami, tasyaki dan mengadukan apa yang dia dapatkan dari suaminya, apa yang bimat wajihu bihi azawju, mengadukan apa yang dia dapatkan, perlakuan yang dia dapatkan dari suaminya. Bimat wajihu bihi ghairuhu, dengan apa yang dia dapatkan dari selain suaminya. Maka dia mengadu, boleh jadi membanding-bandingkan, suami kamu gini-gini-gini, oh itu yang itu tetangga sebelah, memang rumput tetangga lebih hijau. Fatajlibu, maka dia datangkan untuk rumah tangganya kehidupan yang sengsara, kehidupan yang nakidah, yang penuh kesusahan, kehidupan yang akan terpecah-pecah. Watakun hiya aljaniyah ala nafsiha, yang jika kemudian dicermati, maka dialah aljaniyah, pelaku kezaliman terhadap dirinya sendiri. Akhirnya rumah tangganya berantakan, mutafakkikah, berantakan. Namun itu jika ditelaah ternyata karena kesalahan dia sendiri. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dalam Sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, jika salah satu kalian tiba dari safar di malam hari, maka janganlah dia mendatangi istrinya turukan di malam hari. Artinya janganlah mengkagetkan istrinya dengan pulang malam-malam. Lima, kenapa Nabi mengatakan supaya tastahidda, supaya perempuan tersebut al-mughibah, perempuan yang ditinggal pergi oleh suaminya, ditinggal safar oleh suaminya, ini punya kesempatan waktu untuk tastahidda, untuk melakukan istihdad, ya, membersihkan kemaluan, membersihkan bulu di sekitar kemaluan, watam tashita sa'itha, dan bisa bersisirlah perempuan yang rambutnya acak-acakan. Wa hadza fihi, maka dalam hadis ini terdapat laftatun, satu hal yang perlu ditoleh oleh seorang oleh wanita, dan pembicaranya adalah untuk kepentingan perempuan dan tentang perempuan, supaya wanita yang ditinggal pergi, ditinggal safar oleh suaminya, punya kesempatan untuk membersihkan, mengerok bulu kemaluan yang ada di sekitar farjinya dan bersisir. Ya, wanita yang sa'isah yang acak-acakan, yaitu acak-acakan as-sa'ar, rambut kepalanya. Maka dalam hadis ini ada satu hal yang perlu ditoleh, satu hal yang penting untuk perlu ditoleh untuk perempuan. Bahasanya perempuan hakada, seperti itu sepatutnya dia menyambut suaminya. Yaitu dia sambut suaminya dalam keadaan kebersihan yang sempurna, penampilan fisik yang baik, persiapan yang indah. Terutama jika suami itu tiba dari ghaibah, dari safar, dan datang dari safar, maka kondisi ini menuntut si perempuan untuk bersiap-siap menyambut suaminya, watahayu, dan bersiap-siap. Dan persiapan yang lain di samping dirinya adalah menata rumah, menyiapkan rumah. Dalilnya terdapat dari Ummul Mukminin Aisyah radallahu anha. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba dari safar, maka aku tata rumah. Aku sambut beliau dengan aku tata rumah. Bentuk penataan rumah yang beliau lakukan, aku letakkan kiraman, yaitu sitaran, kordenku di salah satu sisi rumah. Dan korden tersebut namun ada gambarnya, yaitu gambar hewan. Maka apa tujuan, apa maksud Ibunda Aisyah meletakkan, memasang korden ini? Karena beliau ingin ketika suaminya alaihi salatu wasallam termasuk rumah, dia mendapatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang tahsin, sesuatu yang indah, watahayu, satu hal yang telah siap kondisi rumah itu sendiri, di samping kesiapan pada si istri itu sendiri. Namun tatkala Nabi alaihi salatu wasallam melihat korden yang ada gambar hewannya itu, ya, istadda ghadabuhu, beliau sangat marah kemudian memotong-motongnya. Maka kita bisa mengambil faedah dari hadis ini. Satu faedah, bahasanya perempuan sepatutnya menyiapkan rumah, menata rumah, ya, waktu sin i'dadahu, dan dengan baik dia siapkan rumah, watahayu, dan siapkan rumah, dan dia siapkan dirinya dengan penyiapan yang sempurna dan sempurna, sehingga dia istiqbal menyambut suaminya dengan baik. Maka ini semua diantara sifat yang terdapat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimiliki oleh perempuan dan istri yang salihah. Ya, maka di sini ya, kita lihat di sini penulis menyampaikan dalil kalau perempuan itu selayaknya berhadapan di hadapan suaminya itu dalam tampilan fisik yang menarik. Beliau berdalil dengan hadis Jabir. Ya, meskipun itu berkenaan dengan masalah menyambut suami yang pulang dari safar, namun beliau katakan dan demikianlah sepatutnya. Demikianlah sepatutnya keadaan perempuan ketika menyambut suaminya. Terutama lagi ketika suaminya pulang dari safar, karena diantara waktu yang dianjurkan untuk melakukan hubungan suami istri adalah sepulang safar. Nabi perintahkan suami setelah sampai pulang ke rumahnya untuk menyetubuhi istrinya. Nah, kemudian di sini terdapat pelajaran kalau di masa silam, maka Nabi katakan ketika suami itu pulang sampai rumah ke Madinah, maka malam-malam itu juga jangan langsung pulang. Boleh jadi malah nginep di masjid. Biar kemudian ngirim kabar ke rumah kalau sudah sampai. Sehingga istri itu bisa siap-siap. Namun yang jadi pokok masalah, yang jadi pokok masalah adalah tidak boleh memberikan datang dengan tiba-tiba. Nah, karena itu maka seiring kemajuan sarana komunikasi, ya, maka tidak harus nginep lagi lah, ya, nggak harus nginep di masjid, namun kirim kabar lewat telepon atau SMS, ya, ini saya sudah dalam perjalanan pulang, mungkin sampai rumah jam sekian, nah, maka itu ya, sudah insya Allah sudah termasuk melaksanakan hadis ini. Kemudian hadis ini menunjukkan bagaimanakah wanita di masa Nabi. Wanita di masa Nabi karena mereka tahu berdandan itu untuk suami, maka ketika tidak ada suami, banyak dari mereka itu tidak ngurusi dirinya. Ya, maka enggak pernah sisiran. Ya, untuk siapa saya bersisir itulah. Nah, banyak dari perempuan di masa itu demikian. Sehingga rambutnya acak-acakan karena suaminya pergi selama beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan karena perang, karena jihad bersama Nabi. Sehingga jangan datang tiba-tiba, namun beri waktu dan kesempatan untuk bisa memperbaiki penampilan fisik, untuk bersisir dan semacam itu. Ya, kemudian wa aidan, dan demikian juga min dalikum, di antara sifat wanita salihah berkaitan dengan hak suami adalah yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mujam Tabrani Al-Awsat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah ku beritahukan kepada kalian istri-istri kalian di surga? Maka perhatikanlah gaya bahasa yang taswiq, memancing perhatian dan membangkitkan perhatian hati dan pendengaran." Nabi katakan, "Maukah aku beritahukan kepada kalian istri kalian di surga?" Artinya istri yang dengan manakala dia memiliki sifat-sifat terpuji tersebut dan sifat-sifat yang baik tersebut, dia akan jadi istri dan muhayyaatan dan disiapkan untuk menjadi ahli jannah, penghuni surga. Maka beliau katakan, setiap yang wadudin, setiap yang besar cintanya pada suaminya, waludin, dan dia subur, idza ghadibat atau usia ilaiha, jika dia tersinggung atau usia ilaiha, ada perlakuan buruk kepadanya, atau ghadibat zaujuha, atau suaminya marah, maka perhatikan tiga hal ini. Ketika dia sendiri marah, atau ketika dia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari suaminya, atau ketika suaminya marah, maka apa yang dia lakukan? Maka kata Nabi, perempuan ahli jannah tersebut akan mengatakan kepada suaminya, dia akan memegangi tangan suaminya, dia katakan, "Hadhihi yadi fi yadika, ini tanganku, kuletakkan di tanganmu. La aktahilu biromdin, aku tidak akan mencelai mataku dengan terpejam." Maksudnya aku tidak akan bisa terlelap tidur. "Hatta tardo, sehingga engkau wahai suamiku ridho terhadap diriku." Yakni artinya aku tidak akan bisa memejamkan mataku dan aku tidak bisa menikmati tidur. "Wala takaroli ainun, dan diriku itu tidak akan merasakan ketenangan sampai engkau rela ridho denganku." Nah, wahada, dan wanita yang punya sifat semacam ini, dan itu tentu satu hal yang sangat-sangat berat bagi wanita, alaihi salatu wasalam, Nabi katakan, "Khairu nisaikum," itulah sebaik-baik perempuan kalian. Maka ketika dia marah, dia yang minta maaf. Nih, dia yang marah, dia yang minta maaf. Ketika suaminya yang marah, perempuan ini juga yang minta maaf. Dia marah, dia yang minta maaf. Suaminya yang marah, juga dia yang minta maaf. Nih, mungkin yang Nabi katakan sebagai binisaikum fil jannah. Nah, realita di rumah tangga banyak orang, di tempat kita sebaliknya. Nih, Suami marah, suami yang minta maaf. Nah, istri marah, suami yang minta maaf. Nah, suami marah, istrinya ngambek. Nah, ini enggak jalan buntu. Ya ya sudahlah minta maaf. Nah, ini suami marah, suami yang minta maaf. Istri marah, nah, istri tersinggung. Aduh, ini masalah lagi. Ya sudahlah tak minta maaf. Praktek di banyak rumah tangga kita, ya, itu suami marah, ya, suami yang minta maaf demi untuk utuhnya rumah tangga, dan ini bukti kalau berakalnya suami dari sisi yang lain, ya, karena dia menimbang keutuhan rumah tangga, kemudian tidak mengedepankan emosi dan macam-macam. Suami marah, suami minta maaf. Istri marah, suami juga yang minta maaf. Jadi semuanya suami yang minta maaf. Lain halnya dengan perempuan yang masya Allah luar biasa, manusia yang super langka. Nisaikum bi ahlil jannah. Maka dibalik, maka kebalikan dari realita. Dia marah, dia yang minta maaf. Suami marah, dia yang juga minta maaf. Namun ya jangan terlalu ngimpi dapat wanita semacam ini ya. Ya, namun siapkan untuk suami marah, suami minta maaf, istri marah, suami minta maaf, itu yang disiapkan ya. Jangan ini yang disiapkan ini, nanti ini ngimpi ini nanti ya. Karena betul-betul satu hal yang sangat-sangat langka ya. Ya, minan nisa ima la man la tubali. Di antara perempuan ada yang tidak peduli. Ya, suaminya tidur satu malam, dua malam, tiga malam, bahkan 10 malam, bahkan sebulan dalam keadaan marah. Namun walaka anal amra yakniha. Akan tapi dia nyantai saja seakan-akan perkaranya itu adalah penting bagi si istri. Seakan-akan dia tidak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah akan menghisabnya atas hal-hal ini. Wa ala hadil a'mal, dan atas sikap-sikap ini. Walihada, oleh karena itu nunabbihuna, kami ingatkan di sini bahwa perempuan pada saat dia melakukan hal-hal ini terhadap suaminya, pada hakikatnya dia taat pada siapa? Siapanya taat kepada Allah, Rabb semesta alam yang menciptakannya. Khalaqaha, Allah di khalaqah yang menciptakannya. Amaroha bihada, Allah yang menciptakannya itulah yang memerintahkannya untuk semacam ini. Maka hendaklah dia tunaikan hak-hak ini, dan hendaklah dia laksanakan kewajiban-kewajiban ini, dan hendaklah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan baginya kehidupan karimah, kehidupan yang mulia, dan pergaulan yang penuh dengan kebaikan. Kemudian di antara sifat wanita salihah berkaitan dengan hak suami, adalah yang terdapat dalam Sunan Baihaqi dari Abu Udzainah As-Sudafi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik istri kalian adalah Al-Wadud, yang besar cintanya pada suami, Al-Walud, yang subur, Al-Muwatiyah, yang tidak kasar, Al-Muwasiyah, yang membantu suami dalam kebaikan, jika mereka adalah wanita-wanita yang bertakwa kepada Allah. Dan sejelek-jelek istri kalian adalah yang suka berdandan, bertabarut, wal mutakhayyilah, dan sombong kepada suami. Dan wanita semacam ini Nabi katakan dia adalah wanita-wanita yang munafik, yaitu nifaq asghar. La yadkhulul jannata, dia tidaklah masuk surga dari perempuan tersebut kecuali semisal gagak yang aksam, yang putih sayapnya. Dan itu sangat langka, gagak ya hitam semua. Maka perhatikanlah sifat-sifat istri salihah yang Nabi sebutkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah Al-Wadud, yaitu besar cintanya pada suaminya. Ini adalah sifat yang mulia, wal-khallah, dan sifat yang terpuji yang ada pada seorang istri yang salihah, seorang wanita yang salihah, dan istri yang penuh dengan kebaikan. Ya, besar cintanya pada suaminya. Ya, oleh karena itu dia ya, romantis dengan suaminya, suka memanja dengan suaminya, bukan kemudian memanja dengan teman kantornya. Ya. Dia bermanja-manjanya kepada suaminya, bukan kepada tetangganya, suami tetangganya. Daripada suaminya sendiri. Maka istri yang baik dia bermanja-manja, namun dengan suaminya. Al-wadud, yaitu al-mutasifah yang memiliki sifat bilwud, cinta. Watawadud, dan berupaya untuk mencari cinta. Maka dia mencintai suaminya, demikian juga dia tawadud, berupaya untuk mengambil cinta suaminya. Bahkan husni tawadud, dia ada seorang yang cerdas dalam mengambil cinta suaminya. Wa ahaqqun nas, dan manusia yang paling berhak untuk mendapatkan tersebut bagi seorang perempuan adalah suaminya. Antuh sinat tawadud ilaih, dia adalah seorang yang cerdas dalam mengambil cinta suaminya. Pintar dalam menarik perhatian suaminya, agar suaminya semakin cinta pada dirinya. Taksib, dia pintar untuk memikat perasaan suaminya. Wa atifatihi, dan emos perasaan suaminya. Dengan kata-kata lembut yang dia miliki, dengan kosakata-kosakata yang segar yang dia ucapkan. Maka dia adalah seorang yang cerdas dalam mengambil cinta suaminya, dalam interaksinya, dalam penampilannya, wahai atihah, dan tampilannya. Dan upaya untuk mencari cinta suami itu bisa jadi dengan bil kalam, dengan kata-kata, wabil hai'ah, dengan penampilan fisik, wal madhar, penampilan fisik. Wayakunu bil amal, jadi dengan kemudian perbuatan. Wabil khuluk, dan dengan akhlak. Itu cara-cara yang bisa dilakukan oleh seorang istri untuk tawadud, mengambil cinta. Membedakan antara al-wud dan tawadud. Tawadud itu artinya berupaya untuk mendapatkan cinta, sedangkan al-wud itu keadaan hati, itu cinta. Maka al-wadud itu berdasarkan penjelasan beliau, ini adalah wanita yang memiliki al-wud dan tawadud, punya cinta hati, yaitu cinta itu berkaitan dengan hati. Demikian besar cinta hatinya kepada hatinya berisi cinta pada suami, dan dia adalah seorang yang tawadud, berupaya untuk mengambil hati suami. Dan al-walud, yang subur, yaitu al-munjibah, yang memberikan keturunan, bahkan kathirat al-injab, banyak beranak, banyak melahirkan. Mungkin ada sifat terpuji untuk perempuan, dan ini adalah sebaik-baik perempuan. Maka jika seorang perempuan itu mendapatkan cobaan dengan penyakit atau penyakit, maka ini adalah satu perkara yang tidaklah membahayakannya. Karena ini bukanlah satu perkara yang dia atas karena kecerobohannya, atau dia berusaha fil ikhlal untuk merusak keadaan dirinya tersebut, maka Allah tidak akan menghisabnya atas hal itu, dan itu tidaklah membahayakannya, dan itu tidaklah akan menghilangkan, meniadakan kesolehannya. Ya, maka ini catatan yang penting yang beliau sampaikan, karena Nabi katakan sebaik-baik perempuan kali perempuan istri kalian adalah al-wadud, subur. Padahal subur itu tuh bawaan. Apakah kemudian ketika tidak subur ini mengurangi kadar kesolehan seorang perempuan? Jawabannya tidak, jika itu memang penyakit yang Allah berikan padanya. Namun lain halnya, amma idza kanat hiya waludan, akan tapi jika seorang perempuan itu sebenarnya dia subur, akan tapi dialah yang mencegah untuk adanya anak, dialah yang memotong al-injab, potensi untuk beranak, dialah yang berusaha untuk menghilangkan potensi untuk beranak, maka sikap ini fihi dararun 'alaiha, itu memberikan madarat untuk akhiratnya. Jadi kalau memang itu sudah takdirnya dia kena satu penyakit, ya dia tidak akan mendapatkan hukuman karenanya. Lain hanya jika dia yang melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan kesuburan. Dan Nabi SAW bersabda, nikailah perempuan yang besar cintanya dan al-walud yang subur, karena aku akan banyak-banyakan jumlah umat dengan kalian nanti pada hari kiamat. Maka yang menjadi sepatutnya menjadi kewajiban seorang istri adalah berupaya untuk memiliki banyak anak, dan berupaya untuk melakukan usaha untuk hal tersebut. Fi tarbiyatil aulad, untuk mendidik anak dan menumbuhkan anak, riayah merawat anak. Watah tasib, dan tidaklah dia berusaha berniat untuk mencari pahala dengan terwujudnya di masyarakat anak-anak yang soleh dan para da'i-da'i yang memperbaiki umat, dan generasi tersebut tunsi'uhum, dialah yang menumbuh besarkannya. Maka tidaklah dia mengharap pahala kepada Allah karena kegiatan tersebut, dan ini tidaklah dia pasang niat ini sejak awal dia masuk dalam gerbang pernikahan. Maka tidaklah dia berkata antara dia dengan Allah, ya mudah-mudahan Allah memuliakan aku dengan sejumlah anak yang akan jadi a'immatul huda, menjadi ulama-ulama kaum muslimin, atau jadi orang-orang yang mengajak pada kebaikan. Niscaya akan tercatatlah untuk si perempuan ini pahala yang besar atas perhatian dan perawatannya kepada anak-anaknya. Kemudian Nabi katakan sifat wanita tersebut adalah muwatiyah. Artinya bukanlah orang ya, wanita yang bukanlah wanita yang kasar dan keras. Bahkan muwatiyah artinya adalah dia mendengar dan taat, merespon positif permintaan suami, tidak congkak, tidak sombong pada suaminya. Tidak ada pada dirinya nuzus, kesombongan untuk menunaikan hak suami, au ta'alin, atau sombong terhadap hak suami. Apalagi keras dan kasar sampai suka nempelin suami. Nah, ini lebih sebagian perempuan di tempat kita demikian. Kasar dengan suaminya karena suaminya terlalu lembut, maka istrinya malah kemudian kurang ajar dan kasar padanya. Maka KDRT itu tidak mesti korbannya perempuan. Banyak laki-laki yang jadi korban KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Suami yang jadi korban karena ditempelin oleh istri. Namun para feminis itu curang. Kalau KDRT soalnya jadi korban, itu tidak ditonjol-tonjolkan. Namun yang perempuan jadi korban, wah itu yang di blow up, dibesar-besarkan. Padahal banyak suami juga yang jadi korban kezaliman istri. Al-muasiyah adalah istri yang membantu suaminya dan berada di samping suaminya. Berada di samping maksudnya membantu ya, bukan cuma berada di samping dan tidak ngapa-ngapain. Watakun aunan lahu, dan menolong suaminya untuk baik dan taat kepada Allah. Dia suami istri yang suka ngoprak-ngoprak suaminya untuk pergi ke masjid, untuk pengajian. Ini yang ribut istrinya. Cerewet kalau suaminya enggak berangkat-berangkat ke masjid. Itu malah istri yang baik. Jangan kemudian, wah istri cerewet. Nah, kalau cerewet dalam masalah ini, maka itu istri salihah. Ya, maka dia membantu suaminya untuk baik, untuk taat pada Allah, untuk melakukan hal yang akan membawa kebahagiaan dan keberuntungan. Ya, jika dia adalah orang wanita yang bertakwa kepada Allah, artinya sifat-sifat ini itu manfaat bagi si perempuan manakala dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya dia adalah seorang istri yang wadud, walud, ya, besar cintanya, yang romantis dengan suaminya, yang subur, muatiyah, muasiyah. Namun itu semua dia lakukan dalam rangka mencari dunia, bukan karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sifat tersebut tidak berfaedah kepadanya, tidak bermanfaat baginya. Dan sifat-sifat tersebut manfaat untuknya jika dia melakukan ini semua dalam rangka mencari ridha Allah jalla wa ala dan berupaya untuk mewujudkan takwa kepada Allah. Kemudian sejelek istri kalian adalah yang suka berdandan ketika keluar rumah, yaitu tabarut, ya, dengan menampilkan daya tariknya, keluar dengan memakai huli, huli itu gelang, kalung, keluar dalam keadaan muta'anniqah, mempercantik diri, mutajamilah, berdandan, muta'attirah, memakai minyak wangi, mutahalliyah, memakai huli, huli itu gelang, kalung, mutazayyina, berdandan, supaya dia menjadi syarafan li syaitan, menjadi target setan dan sasaran setan untuk merusak masyarakat. Maka perempuan yang keluar rumah dengan bentuk semacam ini, maka dia keluar rumah supaya menjadi salah satu tentara iblis dalam merusak masyarakat, iwallahi, dan benar itu demi Allah. dia keluar dari rumahnya, dan yang menyebab mendorong dia keluar adalah iblis. Ya. Dia yang mendorong perempuan untuk keluar semacam ini adalah setan. Sehingga dia kemudian berdandan dan berdandan, watata attar, memakai parfum, memakai huli, memakai gelang, kalung. Kemudian dia pergi fil aswaq. Aswaq itu kalau dalam bahasa Arab ini mall. Mall itu suq bahasa Arabnya. Ke pasar di sini jangan kemudian dibayangkan pasar tradisional. Enggak, perempuan Arab pasarnya di mall. Fil aswaq, kemudian di mall, litakuna hadfan lisyaitan, untuk jadi targetnya setan, untuk menjerumuskan fitnah dan membangkitkan perbuatan keji di tengah-tengah orang yang beriman. Maka perempuan yang tabarut dengan tabarutnya ini, maka dia menjadi tentara iblis dan pembantu setan dalam merusak masyarakat. Mutakhayyilat, dia ambil kata-kata khuyala, artinya al-kibir, sombong. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, wa subhanallah, hunalika talazum. Ada hubungan yang erat antara tabarut dengan sombong. Jika seorang perempuan itu tabarut, berias, kemudian pakai parfum, berdandan, biayi sifat yang takhuju fi syari', dengan sifat seperti apakah dia pergi ke jalan-jalan dan ke mall, apakah dia pergi dengan bisifatin mutatpok minah, itu kurang hamzah, tenang, mutawadi ahlillah, tawaduk karena Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah dia keluar dalam keadaan sombong, muta'aliyah sombong, mutarofi'ah sombong, ada pada dirinya kiber sombong, ada pada dirinya al-ujub, bangga dengan dirinya sendiri, dengan penampilannya, dengan tampilan fisiknya. Jawabannya tentu iya. Ketika perempuan itu berdandan, tabarut, maka dia minimal sombong dengan, ini loh saya cantik. Dia sombong dengan penampilan dirinya, ini loh saya menarik. Fauna katalah, semaka ada hubungan erat antara sombong dengan tabarut. Sebagaimana ada hubungan erat antara hasmah dan al-haya. Ya, hasmah itu ya, kalau di ya, sering kita terjemahkan dengan malu juga. Namun kita lihat coba, al-mar'atu muhtashima, perempuan yang memiliki hasmah, al-haya fiha muf'amun, maka malu yang ada pada dirinya itu penuh. Wa qalbuhu, wa qalbu, dan hatinya penuh dengan rasa malu. Ya, maka nampaknya bah, hasmah itu malu dalam penampilan, malu dalam penampilan, sedangkan haya itu malu dalam hati. Ya, malu yang ada dalam hati disebut haya. Ya, malu yang ada pada sikap fisik, ya, maka itu disebut hasmah. Lain hanya dengan perempuan yang bertabarut, maka dia telah membuang kerudung rasa malu, dan sebagai gantinya dia memakai kerudung kesombongan, ujub, walghurur, dan tertipu dengan bangga dengan dirinya sendiri. Yang ini adalah akan berdampak buruk dalam kehidupannya. Ya, ini adalah memberikan madarat bagi si perempuan dalam kehidupan rumah tangganya, bahkan dalam kehidupannya seluruhnya. Walihada, oleh karena itu maka perempuan yang demikian sifatnya Nabi sebut sebagai sejelek-jelek perempuan. Wasyaru nisaikum, sejelek-jelek perempuan istri kalian yang bertabarut dan sombong. Mereka adalah wanita munafik, tidak akan masuk surga kecuali sebanyak gagak yang aksom, jumlah gagak yang aksom. Ghurab al-aqsam itu artinya adalah gagak yang di dua sayapnya ada sesuatu berwarna putih. Di telapak kakinya ada sesuatu yang putih. Kapankah Anda bisa menyaksikan gagak yang ada warna putihnya di antara gagak-gagak yang suham, yang hitam, asud yang hitam? Jawabannya, min andarin nadir. Langkah yang paling langka. Ada jumpai gagak yang ada putihnya di sayapnya atau di kakinya. Umumnya gagak Anda lihat adalah seluruhnya hitam, mutakamilan seluruhnya di semua bagian tubuhnya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tidaklah masuk surga dari perempuan semacam itu, semacam kecuali sebanyak jumlah gagak yang berwarna putih sebagian badannya. Ini adalah kinayah, bahasa kiasan untuk mengatakan sedikitnya yang masuk surga dari perempuan-perempuan semacam itu. Karena gagak yang memenuhi kriteria semacam ini adalah qalil, sangat sedikit. Maka kalimat dalam hadis ini semisal dengan hadis yang lain yang mengatakan kalau Nabi bersabda, aku melihat neraka dan kulihat mayoritas penghuninya adalah kalian perempuan. Kenapa kalau Nabi melihat perempuan adalah mayoritas penghuni surga? Indama nangdur, maka jika kita melihat sifat-sifat yang ada dalam hadis, aduha fi sifatil asrar alunar, yang Nabi hitung, Nabi kategorikan sebagai sifat-sifat orang yang jahat, penghuni neraka, kita jumpai banyak perempuan tidak peduli dan tidak perhatian dengan sifat-sifat tersebut yang ada pada dirinya, seakan-akan dia tidak akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dan Allah tidak akan menghisabnya karena perbuatannya tersebut. Banyak dari perempuan tidaklah kita katakan bahasanya dia belum pernah mendengar hadisnya atau belumlah sampai padanya dalil. Tidak, perempuan tersebut telah mengetahuinya. Akan tetapi yang dia pikirkan adalah syahwatnya, yang dia pikirkan adalah keinginan-keinginannya. Maka terdapat banyak hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sifat-sifat yang atau keadaan yang tercela yang ada pada perempuan, yang jika perempuan itu memilikinya. Semacam sabda Nabi Alaihi Wasallam, Allah melaknat perempuan yang mencabut alisnya, mencabut alis orang wanita lain atau minta agar alisnya dicabut. Allah melaknat perempuan yang mentato wanita yang lain atau minta ditato. Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat perempuan yang bergaya seperti laki-laki. Terdapat banyak hadis. Dalam hadis tersebut Nabi melaknat perempuan karena kelakuan-kelakuan tertentu. Namun tajid kita jumpai banyak perempuan telah mendengar laknat, yang makna laknat adalah atardu, diusir dan dijauhkan dari kasih sayang Allah, namun tidak peduli. Seakan-akan dia tidak akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan menanyainya. Seakan-akan pada satu hari nanti dia tidak akan dimasukkan fi hufratin, di galian lahat. Kemudian dia akan ditutupi dengan debu, dengan tanah. Kemudian dia akan menghadap Allah Rabbnya dengan amal-amalnya. Semua itu hilang dari si perempuan dan hilang dari pikirannya. Wala yakunu hamuha, dan tidak ada yang dia pikirkan kecuali berdandan dan berdandan. Meskipun dandanan yang dia lakukan, perbuatan yang tumarisu yang dia lakukan adalah maksiat kepada Allah dan menyelisih perintah Allah, dan di antara hal yang menyebabkan murka Allah tabaraka wa ta'ala dan murkanya. Idzan hunaka awsab wa madzam, ada sifat-sifat dan hal-hal yang tercela yang telah dijelaskan dalam sunnah dalam hadis untuk para perempuan. Litakunal mar'atu shaliha, supaya perempuan yang salihah minha ala hadar, mewaspadainya. Maka hal ini mendorong kita untuk mengatakan bahasanya di antara sifat perempuan salihah adalah mengetahui hadis-hadis, belajar dan mengetahui hadis-hadis yang berisi tentang sisi-sisi tercela perempuan yang jelek, sehingga dia bisa menjauhi hal-hal tersebut. Dan pengetahuan dia tentang hal-hal ini adalah pengetahuan dengan tujuan untuk waspada dan menjauhi. Sebagaimana mengikuti perkataan penyair, aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan, akan tapi untuk jaga diri dari kejelekan. Karena siapa yang tidak mengetahui manakah kejelekan, minan nas, dari manusia, yaqa fihi, maka orang tersebut akan terjumus ke dalamnya. Maka sifat wanita soleh adalah mau belajar, terutama mempelajari hal-hal yang negatif yang menyebabkan perempuan itu mendapatkan laknat dan dosa. Ya, maka demikian pula di antara sifat istri yang salihah dan wanita salihah dan istri yang salihah, istri yang mulia adalah tidak meremehkan hak suami dan mengerahkan segala kemampuan dan jeripayahnya untuk melayani suaminya. Renungkanlah tentang hal ini, hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Sunanul Kubra dari Husain bin Muhassin dari bibinya yang bernama Asma. Dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena satu kebutuhan. Lalu Nabi pun menunaikan kebutuhannya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Adzatu zaujin anti? Apakah engkau sudah bersuami?" Dia mengatakan iya. "Bagaimana sikapmu kepada suamimu? Ai masya'nuki ma'ahu? Bagaimana hubunganmu dengan suamimu? Sejauh mana engkau menunaikan hak suami dan menunaikan kewajibanmu?" Maka beliau mengatakan, "Wa ni'ma maqalat." Dan betapa indah apa yang dia katakan. "Ma'alu ila ma'ajastu anhu." Aku berupaya keras untuk menunaikan hak suami kecuali yang aku tidak mampu. Artinya dia mengatakan, "Mau qasir ma'ahu." Aku tidak melakukan kecerobohan berkaitan dengan hak suami kecuali sesuatu yang memang aku tidak mampu untuk melakukannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Perhatikanlah sikapmu terhadap suamimu, fa innahu jannatuki wa naruki." Maka dia akan menentukan tempatmu nanti di akhirat, di surga ataukah di neraka. La ilaha illallah. Ucapan takjub. Mata yakun azawat li zaujatihi jannatan. Maka kapankah suami itu menjadi surga, menjadi sebab surga bagi istrinya dan menjadi sebab neraka bagi istrinya? Maka hal ini satu hal yang perempuan wajib untuk memahami poin ini. Adalah dia memahami perkara penting ini. Aina anti minhu. Artinya, alaika wajibat, engkau memiliki sejumlah kewajiban. Dan engkau adalah seorang yang beribadah kepada Allah. Dan di sana ada surga dan neraka. Dan Allah memerintahkanmu dan mewajibkanmu untuk menunaikan hak-hak ini terhadap suamimu. Maka laksanakanlah. Tunaikanlah secara sempurna dan sempurna. Tunaikanlah yang menjadi kewajiban dan mintalah kepada Allah alladzi laki yang menjadi hakmu. Karena dia akan menentukan surga dan nerakamu. Jika menunaikan hak suami, maka suami jadi sebab istri masuk surga. Jika menelantarkan hak suami, maka suami jadi sebab istri masuk neraka. Maka kemudian di antara sifat istri yang salih adalah tidak membebani suami dalam masalah nafkah bulanan. Dalam masalah nafkah. Dan istri ini tidaklah menjadi adatan alat di rumah tangga itu untuk bermewah-mewah, berboros-boros dan menghamburkan harta suami. Bahkan dia bersikap proporsional. Dan orang-orang yang jika membelanjakan harta, lam yusrifu, tidak boros, tidak pula terlalu pelit, namun mereka adalah pertengahan di antara itu. Maka pembelanjaan harta yang baik, Nabi katakan pertengahan di antara boros dan pelit. Maka renungkanlah tentang hal ini. Hadis dari sahabat Abu Sa'id atau dari Jabir. Sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan satu khutbah dan beliau menyampaikan khutbah yang panjang. Beliau sampaikan dalam khutbah panjang beliau tersebut perkara dunia dan akhirat. Maka beliau ceritakan bahasanya awal kebinasaan Bani Israel gara-gara seorang an-nimra'at al-fakir, istri dari seorang laki-laki yang miskin. Namun si perempuan ini kanat tukallifuhu, membebani suaminya. Minathiyab, dia tuntut suaminya untuk menyediakan pakaian yang wah. Au siyar. Awal minasirah atau bentuk bentuk-bentuk pakaian yang mewah. Matukalifu imra'atul ghani, sebagaimana pakaian, bentuk pakaian yang dibebankan oleh seorang perempuan yang beristri laki yang kaya. Terjemah bebasnya pokoknya ini perempuan suaminya miskin, namun dia nuntut suaminya agar menyediakan pakaian sebagaimana dipakai oleh wanita-wanita yang kaya. Maka pertama kali kebinasaan Bani Israel ada perempuan istri dari seorang suami yang miskin. Dia membebani suaminya minas sirah, bentuk-bentuk pakaian, huli dan perhiasan semisal yang dibebankan oleh istri dari suami yang kaya kepada suaminya. Kemudian Nabi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seorang perempuan dari Bani Israel yang dia itu pendek. Qawamuha, tinggi badannya itu qasirun, pendek. Lalu dia ittakhadhat rijlain min khashab. Kemudian dia memakai kaki palsu yang terbuat dari kayu, hatta takuna tawila, supaya tinggi. Karena tinggi itu menarik di perempuan sejak zaman Bani Israel ya. Sejak zaman Bani Israel sampai hari ini perempuan yang tinggi itu menarik. Kemudian khataman lahu, ya, khataman, dan dia kemudian memakai cincin, yang cincin ini memiliki ghalaqun wa tabqun, memiliki tutup dan tutup. Allah alam bentuknya seperti apa. Cincin yang punya tutup ini wa hasyathu miskan, dan dia beri ya, cincin tersebut dengan kasturi, dia lumuri kasturi sehingga wangi. Ya, ini semua adalah bentuk israf, bentuk penghambur-hamburan uang. Lalu perempuan yang pendek ini kemudian yang punya kaki palsu yang terbuat dari kayu, kemudian keluar pergi dan dia berjalan di antara dua perempuan yang memang aslinya tinggi, aujasimatain atau besar. Maka tilkal mar'atu, maka perempuan yang pendek tersebut tatkala dia telah memasangkan dua kaki palsu dari kayu, wa amilat adil umur, dan melakukan hal-hal ini, ada cincin yang wangi dan besar atau semacam itu, dia keluar rumah dan berada di antara dua perempuan yang tinggi atau besar. Fa ba'athu insanan yatba'uhunna, maka orang-orang Bani Israel kemudian sejumlah orang, sejumlah laki-laki Bani Israel kemudian ngirim satu laki-laki untuk mengikuti ketiganya, yaitu mengikuti tiga perempuan ini. Fa'arafa atawilatain, maka ini disadari oleh si dua perempuan yang tinggi, ada laki-laki yang menguntitnya. Ini tidak disadari oleh pemilik rijlain minal khosaf. Falahid ahadin nau minal israf, maka yang mau jadi pelajaran, perhatikanlah bentuk pemborosan, bentuk kemewahan, bentuk pembuang-buangan harta, tidak kona'ah dengan apa yang Allah takdirkan untuknya. Ya, maka itu asal-muasal kerusakan Bani Israel. Kemudian di antara sifat istri yang salihah adalah tidak menutup-nutupi mun'imin, jasa orang yang berjasa. Yaitu tidak menutup-nutupi apa yang Allah mudahkan untuknya berupa nikmat yang itu dia dapatkan melalui jalan suaminya. Dalam hadis, tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidaklah bisa berterima kasih kepada Allah, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Kenapa demikian? Karena jasa manusia itu sedikit. Jika jasa manusia yang sedikit saja dia tidak bisa berterima kasih kepadanya, maka bagaimanakah dengan Allah yang jasanya demikian besar? Tentu tidak bisa, lebih tidak bisa berterima kasih. Dan tentang hal ini terdapat sejumlah hadis, di antaranya adalah hadis yang diriatkan oleh Bukhari di Adabul Mufrad, dinisai oleh Al-Albani dari Asma binti Yazid Al-Ansariyah. Dia mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewatiku. Wa ana fi jiwa Atrab bin Li, dan aku sedang di dekat Atrab. Atrab itu orang-orang yang sebaya, wanita-wanita yang sebaya denganku. Nabi kemudian mengucapkan salam kepada kami. Kemudian Nabi mengatakan, iyakunna wa kufral mun'imin, hati-hatilah kalian para wanita, jangan menutup-nutupi jasa orang yang berjasa. Ya, maka aku bertanya kepada Rasulullah, apa yang dimaksud dengan menutupi jasa orang yang berjasa? Qal, maka Nabi katakan, boleh jadi salah satu kalian tatulu aimanatuha, lamalah aimanahnya. Maksudnya ya ta'akhir zawajuha, telat nikahnya. Min abawaiha, karena dua ayah dan ibunya. Thumma yarzukuha Allahu zaujan wa yarzukuha minhu waladan, kemudian Allah berikan kepadanya istri, kemudian Allah berikan kepadanya anak. Lalu satu ketika salah satu kalian kemudian marah dengan istri, dengan suaminya, maka dia kemudian menutupi jasa suaminya dengan mengatakan ma ra'aitu minka khairan qattun. Wahai suamiku, aku tidak pernah melihat kebaikanmu sedikit pun. Maka demikianlah sifat perempuan, suka dengan kata-kata yang generalisir. Tidak pernah, selalu, mesti demikian. Nah, itu kan artinya selalu juga kan. Mesti demikian. Sama sekali. Ini kata-kata general. Dan generalnya general peniadaan. Itu kesukaan perempuan. Generalnya negasi. Generalnya yang general negatif. Kemudian terdapat dalam Sunan Nasa'i yang Sunan Al-Kubra. Dan Sunan Nasa'i yang Kubra itu adalah induk dari Sunan Nasa'i. Sunan Nasa'i yang biasa kita sebut dengan Sunan Nasa'i adalah Sunan Nasa'i Surra. Yang nama aslinya adalah Al-Mujtaba. Jadi adalah ringkasan dari Sunan Nasa'i Al-Kubra. Maka kalau ada di Sunan Nasa'i Al-Kubra, belum tentu ada di Surra. Kalau ada di Surra, mesti ada di Kubra. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah tidak akan melihat seorang perempuan yang tidak berterima kasih pada suaminya. Padahal dia selalu membutuhkan suaminya, membutuhkan kebaikan suaminya. Kemudian di antara sifat wanita yang salihah dalam menghormati suami, mengetahui derajat suami dan hak suami. Tentang hal ini terdapat banyak hadis, di antaranya dilihatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tidaklah memerintahkan seorang untuk bersujud menghormati orang lain. Seandainya aku perintahkan seorang untuk bersujud kepada orang lain, akan kuperintahkan perempuan untuk bersujud kepada suaminya. Dan yang dimaksud sujud di sini adalah sujud penghormatan dan bukan sujud ibadah. Maka sujud ada dua macam, sujud ibadah dan sujud penghormatan. Sujud ibadah haram sejak Allah menciptakan makhluk ini. Haram sejak masa silam. Sedangkan sujud penghormatan itu pernah Allah bolehkan. Dan itulah sujudnya malaikat kepada Adam. Itu adalah sujud penghormatan. Maka itu boleh dalam syar'uman qoblana, syariat umat terdahulu, namun haram dan dosa besar dalam syar'una, dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada seorang yang sujud, memberikan sujud penghormatan kepada orang lain, melakukan dosa besar, namun bukan kemusyrikan. Namun bukan kemusyrikan, namun kabiratun minal kabair, dosa besar. Namun lain hanya dengan sujud penghambaan, maka itu adalah syirkun akbar. Namun kalau sujud penghormatan, maka dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dosa besar. Dan dalil haramnya sujud penghormatan adalah hadis ini. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Rutana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.